Grants ceļu stāvokli, ko vēlas uzlabot pagastu iedzīvotāji un galvenokārt zemnieki, šos ceļus izbraucot izvērtē Daugavpils novada autoceļu fonda pārstāvi. Laukos dzīvojušie cīnās vismaz par viena kādu ceļa vai ceļa posmu savešanu kārtībā, kurš ir vitāli svarīgs pagastā. Par savu remontam piedāvāto ceļu saka Līksnes pagasta zemnieks, zemnieku saimniecības mantinieki saimnieks Aivars Kudiņš.
Viņš nav remontēts, teiksim, pēdējos 40 gadus laikam, viņš ir būvēts kaut kur 80. Gados vai 70. Pat. Šeit piesaistītas daudzas zemnieku saimniecības ar saviem īpašumiem un lopiem un graudiem un visu pārējo. Viņš ir ļoti svarīgs mums un ļoti, ļoti vajadzīgs. Tehnika tagad jau zemniekiem diezgan laba, visiem ir lieli traktori, kombaini, viss kaut kas un slodze tam ceļam nopietna. Jo tik tiešām tur jāpārved graudu un lieli daudzumi, sienas, skābarība, mēsla vešana rudeņos, zemes apstrāde, kultivēšana, aršana, tas visa tehnika iet pa šo ceļu, jo braukt uz Rīgas šosies ar lielo tehniku negribas, ja ir paralēlais ceļš, pa kuru var droši doties uz laukiem un atpakaļ, netraucējot kustību lielo.
Šis ceļš ir ļoti nozīmīgs, jo šeit ir sakoncentrēta pat lielāka uzņēmē darbība, 14 zemnieku saimniecības spēcīgas, vairāk kā 1300 dažādi lopi, lielu lopi un cūkas un aitas.
Šis ceļš ir kā dzīvības stīga, aizstāvot nepieciešamību savest kārtībā tieši šo ceļa posmu, uzsredži pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Ozoliņa.
Tas ir vienīgais ceļš, lai nokļūtu līdz īpašumiem, līdz Daugavai, tur, kur atrodas šo uzņēmēju pļavas. Arī autoveikals pa šo ceļu kursē pass, atkritumu savākšanas mašīnas, piena savākšanas mašīnas. Pie mums viņu sauc kā dzīvības ceļš tas ir.
Loģiski, teiksim, tā saimnieciski loģiski. Vai tas ceļš vai tas? No viena gala viņš jāsaka. Viņam jau arī nav seguma vairs ko uzcelt, tas greizēts iet.
Arī blakus kaimiņu pagastā Nīdzgalē lauku uzņēmēji izvērtē variantus, kurš ceļš būtu pirmkārt atjaunojams. Lai arī sākotnē bijusi iecere par vienu ceļu, zemnieki vienbalsīgi vienos, ka prioritāte mainās. Sākumā jālabo vitāli svarīgākais un tas, kurš sliktākā stāvoklī.
Ceļš ir vajadzīgs. Bet ļoti, jo mums principā pārdienām cirkulē transports nepārtraukti, vai arī tāpat lielā tehnika, vai atkal mums brauc lielopus savākt, ar tā tehnika ir liela masīva, diezgan tāda slapjākā laikā ceļu jauc.
Līdzīgi kalupē prioritāte svarīgākajam un sliktākajam ceļam, saka jaunā zemniece, zemnieku saimniecības Eglas pārstāve Margarita Kukle.
Mēs vēl paši uzpusējam to ceļu mazliet kādas tādas lielākus dubļu tos te plecs, kas novācam nos, bet cik tikai viņi atstāja un tad tur vispār ir tāds slapjā laikā mašīna patiet. Nevaldāmi.
Šis ceļš ir ļoti būtisks mūsu zemniekiem un piemājas saimniecībai, jo tieši tajā teritorijā ir visvairāk mums zemnieku, gan arī piemājas saimniecība.
Arī Kalpas pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Rūbala uzsver tieši šī ceļa atjaunotnes nepieciešamība pagastā.
Tas ir tuvākais ceļš arī izbraukšanai uz Rīgas sošeju. Un tur ir kaut kur 800 hektāru zemes tiek apsaimniekotas.
Tas kopumā izmaksās, tas jau ir zināms, 4 miljoni eiro. Vienā ceļā būs dārgāks iepirkums, citā lētāks, bet es domāju, ne mazāk kādu 50 km jāsakārto.
Būs labi, jo vismaz viens grants ceļš katrā no 19 Daugavpils novada pagastiem tiks savests kārtībā. Prioritātes būs izvērtētas, saka novada autoceļu fonda vadītājs Arvīds Kociņš.
Tomēr ceļi prasa savu, ne tikai valsts ceļu, bet arī pagasta iekšējie ceļi prasa savu, lai tā darbība norisinātos, lai tas viss intensīvāk notiktu. Praksa rāda tāda, ka ceļš ir sliktāk stāvoklī, tad tā kustības intensitāte mazinās. Brauc tikai tiem, kam viņa tur nepieciešams, vitāli svarīgs priekš viņu dzīvošanas, kā tikko ceļš uztaisās, tā pavisam cita kustība notiek.
Pirmkārt, zemniekiem būs ērtāk, otrkārt mums vajadzēs mazāk uzturēšanas naudas un būs ceļš iedzīvotājiem. Kas tieši darbojas, maksā nodokļus, kuriem ir nākotne, kuri piesaista cilvēkus un ir darba vietas.
Investīcijas ceļiem ir šobrīd svarīgākais, lai nauda atjaunošanai nonāktu tieši tur, kur tā visvairāk nepieciešama, uzsver Daugavpils novada domas ceļu inženiere Anita Pabērze. Cerēt uz atjaunotiem grandu ceļiem laukos varēs labākajā gadījumā jau nākamgad, bet reāli pēc projektu saskaņošanas un izvērtēšanas grandu ceļiem jābūt gataviem līdz 2020. Gadam. Silvija Smagra, Latvijas Radio, Latgalē.